dar più ancora le persone la scelta per il tempo.
Olota. بالفتح فروتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينو نو مواد مبيارو تاندا بس دبيري مكو مدين غابا شعلا بيه كيباتي ايشو توغان دي قبا كتامبولا قوى مطيما نالله سو موانا دان وكفو كتي وكتونو جوغا القرآن الكريم مني موفق وانتاكي ميكا دبيري شيخ عثيمين شايفة الموت الصبرة وكفوكتي وكتن لولا الموت الكبرى نسك فوكتي وكلنا قام القرآن الكريم مريم وكفا نشتغي ذاك ويبكى شريت الموت الصغرى وكفوكتي نيسم بس آية قامت الله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الله يا بطو بدو بويتشلو انو آية تجيزا كويبكا تبايت الموت الصغرى وكفوكتي وكتلو كما حديث انس بن مالك رضي الله عنه يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل اهل الجنة ينامون ابو مجنة بقيندا كبان بيبكا رسول صلى الله عليه وسلم ناموا قابلا بغينا كوبا تريبكا لأن النوم قلوب باندو ويبكا أخو الموت مغاندا وقلتي أخو الموت مغاندا وقفا رسول الله سمت كيري قال لا يروقون الموت بغينا كوم بقلتي كفا إلا موتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم وكجكو كفوك وقلتي وكواسو كان رأي انجل قبل نشتغل من كل وصل وكجي اتقام موت نشتغل ذا النوم وكويبك الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يطر من ذلكم من شيء او اشتغل ذا كويبك نقلتي نقذوبك سوك فقلوك نيني وكوك زيكا كتو مادام الله ومستقى بيت الموت الصغرى وكفا وكتل وتيمين يا قاماتي ينتقل الروح من مكان الى مكان ومو القصر قلو تعملو كما متفوق كده متفاتتي ايش يالا وكما تقوبا متفوق كده متفاتتي ايش يالا ومو مبيري فانا قبو ايش omwada mulaba nga afuna kyebayita okukola ki okuloota oba okuba nga byaloose biri mu mbeera gyeyabaddemu emiki emisana aga thumma inna ruh fi hadhihi alhal tara manamat manamat wa mara'in aba yeebase n'abaako byalaba wabula nga alaba embeera yamubaddeko obudde obwekiki وبو مثلا اورا تلاعب الشيطان وبو كوبان الشيطان يمزني الدكو او قد تكون من حديث النفس شبرو كوبان ماتو بدم متي ماغوك غابيرو زابيرو كو سوفتي ويا عليكم متي كو متي وتبنى الله لا بمولتيرا كروتين بي شكرا خدر انا لا يبنى كروتين كروتين kulutimbe mukiyita mutya telegram yebaga basawa wakatimbe we batini bakubayo kitooki projecta barakallahu fikum na allah la yamlaku projecta wabulanga ekyo kivudde ku muki ku mutima kati waliwo ekigambo ekitibwa hadithu nafs hadithu annafs sheikh sali salam yivuga hadithu nafsi kyeki kwe kuba nti omwana adamu agezaako okunyumya n'omutima gwe ebyo bye nnyini ate byayina mumuki mu mutima gwe salaamu alaikum kyobuba teri mwana adamu kyagenda kukweka Allah wadde nakimu Allah mukogera ku bantu abalongoofu yagamba nti inna kitaba al abirari la fi illiyin wama adraka ma illiyun kitabun marqum. Emyoyo gy'abakkiriza Allah giyita kitabu, kubanga omutima gw'omwana adamu gwo guli kodinga buli kimu. Yagamba la fi illiyin a'la makan tahta al arsh au a'la makan biqurub al janna, kifo ekiri kumpi ne arushi Allah subhanahu wa ta'ala oba kumpi neki nejjana wansi wa arushi. Allah yagira omwoyo n'aguyita kitabu ku lw'okubanga arruh tahfamu, omutima gukuuma kifenna neguba nga gutereka buli kimu kyonna. Allah yagamba kitabun marqum, si kitabo ekiri muhaadi kopi bweki. Yala kitabu marqum, it is a digitalized book, a digitalized book, ekitabo ekiri mu digital form kiri kodinga buli kimu. Obulamu bw'abaadamu bonna buli mu digital kuba tebakimanyi. Kyati mu Qur'an kale mulimu okulaba okw'emitendera egy'enjawulo, mulimu okulaba okw'okusengejja. Allah yagamba tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi arrahman min tafawut. Kulaba okw'amaaso teri mwadamu ayinza kulaba kutonda kwanga nkikuliika akamogo. Allah addamu awa omwadamu chance ey'okubiri ey'okutunuza obwongo n'omuki n'omutima, aga thumma rji'a lilbasara qarratayn, kubanga Allah yakola ng'okwoza kwa information mu mutima kuli speed nnyo. Omuntu buli wafuire ekintu n'akiddiŋŋana abaako information gy'akiggyamu mu bwongo ne mu ntegeera. Assalamu alaikum. Yimuka ngu, sikusabye oda, yimuka wanyimu situnulu yoli mutunulu yoli mumulabako uchi, nani anacha mulabako nani timu mutia, tuli mkusuma yaha aine vile, katimujie kama aso damu mutunulu yoli mumulabako uchi chirevu ekirala nestati aho omulala damu omutunuulire ajata omulabako ki saja mudugavudugavu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yakola nga amaaso ogala ku kintu pipena gakyosa negakijjamu meseji. Kibanti mu suratu muluk omutima ne gukitegeera wekisigala mu bwongo tugenda Allah akikomyawo n'okifuna ng'ekiki ng'ekirooto n'akikubira ku kyemuyita projekita kyetugamba sab'a samawati ntibaqa, okunyonyola kwa Allah. Allah atonda amagulu gali musanvu tugenda gabiriŋŋanye ma tara fi khalqi arrahman min tafawut wama tayinaka mogo kolina kwamu kutonda kwali ako kuba kulaba Allah kyakulabisizza wala Allah yakunyonyola kati Allah agamba thumma rji'a albasara karratayn look very well with your keen eyes be attentive wetegereze. Allah wo mwana adamu chance yokuddamu atule yetegereze tupenda omutima gwoze wamala okwoza nga atunudde neyetegereza ajja tutegeera obuyinza bwani. Thumma rji'a albasara karratayn yanqalib ilayka albasaru khasi'a wa huwa khasir, amaaso agenda kudda nga gawotookeredde ate nga gaswadde. Kyateri muntu atalina kamogo oba tomwetegereza buki bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oba kivuddeyo bulungi kati hadithu nafsi kyetuyita information etambula mutima gw'omwana adamu n'obwongo bwe kwe kuba nti omwadamu bamugamba ebigambo banga alina kyeyalabye poloti nagikulambuza kikumi kwameka kwatano etugamba neiba sayidi eri mu bukiika bwa poloti aliyo musajja mulunzi wa mbizzi mubizzi naye ate atunda kozi wagamba ekikumi kiri ddawa ekikumi kiri mu buwanvu ate atagali mu bukiika ate nwaliyo neiba kyo naye oli musajja wa magye amairako faamu yeyente alundiramu nte zino zinusubula zirugaaju biki ezo wezikyo ate akuluba ngu waliwo ki newoba towandiise yawukana allah kibaguli ku memory bibeerako poloti yajindazeeri mukifo kirungi kubanga yandaze neiba wano nga mulunzi wa mbizzi mubizzi saidi eno waliyo owamagye ate waggulu tewali yali okinga kibirabira kanendaba wansi wali ala yalamu man khalaqa kyemugamba allah tamanyi wahuwa llatifu lkhabir khitaabu nafsaani kwekuba nti obwongo bwogerezeganya n'omuki n'omutima n'otandika okusengejja thumma rujica albasara karratain yanqalibu ilaika albasaru khasi'a wahuwa khasir awe wali okuba nti omwadamu ayoza kiba nti ku mukyala otunula tutya lumu lwokka kubanga buli omuntu waddinganya ekintu nga akitunuulidde kifenna abaako kyakijjamu kikazi kyeru bozaayo nga kirina figa otuuka n'okulowolereza kyaka kyakyalira ensiko kyandibanga kinyarwanda kamera eno nziru yoweeraba esindika neeyoza n'ekifo ogenda omwengerako n'okifuna lwaki allah mukwogera ku qiyama obalaga supiidi yakyo n'okuba nti qiyama kyakumpi yagamba ti wama amuru saa illa kalamhi lbasar ensonga z'ekiyama ziringa wolaba olutemya lw'eriiso au huwa aqrab oba osinga supiidi y'eriiso ku lw'okuba nga masa ekyasina okuba nga eri fast n'ekirungo ekyasina okuba nga tekitya ku muntu lyeriiso the fastest muscle on a human body is an irish ekyokubiri mukono tonkuba niwe baleeta jambiya gyobeera mu mukono teyitamu wama amuru saa illa kalamhi lbasar au huwa aqrab assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bitegerekese kati otwogera kukuloota abazungu kye bayita dead dreaming gye kiri nga si bulwadde omwadamu n'atambula naye nga amaaso g'omutima gana gyegakoze eki gye gali gyerobala bamugjamu abakoona nga teyeebase wabula nga alina byalowooza ekigendo kiba mpolampola kuki kubulekimunugaza automatic netumira nazukuka naye nga abadde teyebase kuno okwebaka okwaffe wabula nga omutima gukoze eki gwebase n'omuntu okutambula abamu kimanyi basako nebeyogeza kyebaita khitaabu nafsaani oba hadithu nafsi yogeza yekka muntuka ewa jamiru nampayo endibota ngitwala ngitwala enansana nga mpemu omutwalo bajagijako nga kamu kitundu mumale enkomewo السلام عليكم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الله توليك مويكويك مقول مسامو الدموس ومسامو تشيغامو ومدارج السالكين تشيغل يوم وانا دام في فنة إقواتا غنانيون الله بيامو كوزيت بيامو ودي أتيكو ما قوليو بياسو بيا إليه بيدي مبوكي mubwongo bwe kutaba omwadamu gwe bamugamba nti puroguramu kijo nogenda kugula nyonyi nagamba wa kubanga muntegeeraye tayinamu diru yaki diru yaki yenyonyi mukutonda kwa allah n'okuba nti abadamu allah abatonda nendowooza yaabwe etambuliramu ebyo byeyabawa ekyokulabiraku مسنا جينا مسألة ما لقى الشيخ أتيمين هي مسجم لنا يوم عقيدة الساوى إنه مبلاني زوينا عبد الفتاة نجاميرو ومن توأكلا نانو نجلس كسوة كذي ناعم بكان زينبا كشي أكايوم بكان سلك بروون جينيو أنا مبلاني زوي وأبوكم لو أجنك باو توي كنا شتينك شارانا وكنا شتينك شانغ مبيا بغينا تام بيدا مشي سوبو وانو يوانو نبوش ما ينتبه ينتبه إذا يا تبيروز يا ويتدويو 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 انت عندها يا بوغاند ينجسي ويو ايه ينكوبا تلوزا يقبلا ودمانبوي الله يتوند انتين انكوبا تكوبوا انكوبا انكوبا ويتودنا يه اكوتكا موتي كاستيكو لابويت مرمغنغو غيريغا يباتيو لدا انكوبا kati plani za zitambuliramu chali wogena gisina ebiyigo ngejo bendo kubanga osijaka kisenge mwegate ne mucharao abana wallahi entebye tayina Allah chaagama tsabbih isma rabbika al-a'la mtemeza Allah wa wagulu alladhi khalaqa fasawwa yatoma bichimucho nana chenkanya kanya sitoka qaddara fahada ya gaya mkutuwa mchumu na atikera mbutonde mwacho fahada na achiru nganya mumpangala na tani chegomba kubachirala ila mumbela yemu ente tegomba gula motoka wadeche nyanja ukuleo tanti kibuge kupichi pichi asalamu alaikum omwanda mkuleo tako kuna kutambu ila mwebio vyasu ila owa biyego wabi yari ala biyeko kani mwanyo kubana abakazi nyo mkaza hilo mtu mbunayo ye mbizi wanda wasila mtu mwenye mwenye kata kwa mkaza hilo ati ya mbizi nga tajiri anga ku na oba musilo ino jango ukaga otuya ni mkwawa okule mbeza chifuba na mtuwe nga kakoko oleta mbole tambize bwani ajoyeza mwenye kabange chere kumwenge ogwa maogo go bayitangule nebe bisonyi bacho mutima gugu yoyeza chikwano ne mugwe yatasigunywa ngako sima ni test ya gune ya god that age feni ne god that Allah kusasi basiya mubuta butali mboina oina age ne feeling yo ayo kunyo kuchitoko mwomkazi tanyo anga kuchitoko nivajimu kakati marakati dali mba assalamu alaikum wa sallahu wa barakatuhu omwadamu ne wabala yukula bichindu na achie gomba Allah sallahu chiza mwongo gwe na achirota asu sallamu achia ganti annabara utunua utunu ziku mchala anga alibuwelele ugaspidi yeriso jirifinga kumutima ya gama tsahamu masmuu kasari akobutwa min sihami shaytan obusale bwaki ba shaytan damotu lo chetegerezi olabe engeri akabina kacho je kayuguma okukasanti kasala akobutwa obusale bwa shaytan nawo mutima gujja kola ki gujja kuyuguma obaki akwira watali basezi nengo otundu otunkwati kadnezayo okumeka ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير شبيت تحديث شبيت حديث النفس وبخطاب النفس اكزام بيسوي خطاب النفس المنتقل برونجي نكمل لزام مسألة قانو يبن قيم يا قام أنتو مستجع سولوك نويلو مشالا غاربو إليه أكارينا قوم كز نكمل مبونغو غي ebbanga lya mwezi oba ffigayo omukyala oma Uganda ninde kigambo kya munene yagamba olw'obuzibu bw'omutima ne supiidi yaago olaba sa jade kituddemu ku piki yennyini kitudde mwana wano mu kiwagi ogiraba style eyo kisibya akawuzi mukiki kiringa ekikutamiremu bweki jamiro olabawo wabula ebyo salaamu aleikum bikusikala mubuki mubuki kiwekiri tekugendeka wolawola aba mumanyi okunnumba eyo eyo mumese kisigala mubuki yagambe osobola okumalamu omwezi sheitaani neegiwunda obukkiriza ne bukaddiwa muggwe leeta hadithi egambat inna al iman mazmu obukkiriza la yakhuluku bukaddiwa kama yakhuluku tau ngalugayo walukolaki walukaddiwa wabula bukaddiwa butya wabula abadde bakuyisaako ekyana ekyo mu nnaku zino eza bokisingidde ezendizi n'okola bukozi otya n'okolaki otunulayo tababadde mukwapiki yabadde edduka n'okomyawo amati amaaso otuuka ewaka nga mukyala wo tomulaba nga mumutima gwo ne mu bwongo mukyalimu guwalabye ku piki kyeyagamba intiqalu lqalbi okutambula kw'omutima sidi yaago ashaddu min arrish gusinga ekyoya ekyenkoku ekyoya ekyekkofu omanyi baita ekkofu simanyi kkofu enkofu tuli fenna fi mahadde zii nakibuyaga kitwala ate mukutereka butereka nnyo tuba wano netugamba nkyogere naam salaamu aleikum abdulfatah nkyogere omukazi omukyayina omulaba gati omulaba aba yafaanana ati abamweru wabuuso kutonotono nga mumpi ate nga muserebende salaamu aleikum ogwe bayite omutima kyoba nti shiriki yenna ogatakwanga kwonna kuva kundaba nfu ya mutima temuddamu kulwana n'abantu olwa sipiidi yaago mukolanayizinga nesikulanayizinga n'okusengejja omutima allah guwa guyina abanyankole bakeeta akajejena gusengejja wasatinatenamya gusengejja mangu nnyo kifena negugabiza negugattako negutoolako negufuna ansa kya musala sheitaani ekiba khanzama yeekwata nnyo omutima rasulu sallallahu alaihi wasallam tiyagamba tiiza kabara ahadukum fi salati natakbal takbira musala washeitaani yasra qalba sheitaani nebbawo omutima gwe fayabuka jisman omuntu naasigala nga mubiri hatta la yadirika musalla kwetaa natamanya asadde mmeka musala eya asiri kakasa nti waliwo abasubudde poloti yiikakabe nga ttaano musala mwennyini raka esooka raka esooka omaze osobola yiika mmeka ttaano kati mulaka eyokubiri n'ozitematema kikumi kwatano kikumi kwatano nozisalasamu kikumi kwatano kikumi kwatano ko ziyiika ebamu kikumi kwatano mmeka nnya mwezimanyi omanyi bya kamera nnya oyo abadde bazigabiza muswala bagadde obwoano sheitaani allah atusanzire nga bwekusiyaga obwongo muswala bwekyo bwekikola nga weebase ekulabisa nga weegasse n'embizzi ate ogekozesa nga embizzi nnume ogirike emabega bwekyo ye sheitaani teyagaliza mwana agamu kalungi kayadi mulakayokusatu poloti omaze ogitematema mulakayoku siwe kiri yiika ziri ettaano buli yiika ebaamu kikumi kwatano mmeka nnya taano nnya bagati mulakayokusatu n'oziwa omuwendo buli emungera gitunda obukadde kumi kumi wallahi mbagamba mazima kakati n'osooka ofuna abaguzi kutahiyat kuki ashhadu an la ilaha illa sada mahamada rasulullah n'ofuna abaguzi nanaba omanyi abdulfatah mwali pampayo azze obulyawo ne kalumu agamba njagala kikumi kwatano esembaye wabula mukera kyali bubosa nagulako ekisaawe kya saraka kale wulijo kyetaana eina engeri gyerigattagattamu awo sheekhe naagamba omuteeka ogusooka ogwekiro tulaita ruyatun assaaliha ekirooto ekituufu ekibeeryani ekyokubiri tulaita ruyatun min ashaitan shaitaani okudyekadyeka nekukozesa ebitakolaki ebitaliyo oba okyali ku mbizzi waggulu yoweegatatogenokalanga mbizzi nnume ate nyiniyo najja naakusanga noogwa mu kiwonvu ekyattooyi amazini gasawaja bantu kati mu kiwonvu ekyattooyi kiri ekiwanvu ate waasiyo noosangayo ggoonyagoonya obaakwasi mitooyi noogwa mukama kwaki oba ogenda tuukayo owulira nolabayo omuliro ate noobuukayo nodda waggulu ku masiro byonna shetaani erabisa omwana adamu mu mbeera ekyasinga okuba nga yeewuunisa sheekhe neyesembesa obujulizi obulala n'agamba nti wafaatu assughura okwo okufa okutono shaitaani ezanyisa omwoyo gw'omwana adamu nemulabisa ebitakola ki ebitaliiyo yasanga li muhammadin saa sallam yatugamba omwana adamu ng'agenda kwe bakasoma edduwa egamba nti allahumma bika wadatu jambi ayi allah kurwo ntadde wansi olubirizi lwange wabika arfau era kurwo ngenda luggyawo fain amsakta ruuhi woba okutta omwoyo gwange fakfirlaha gusonyiwe warhamha era ogusaasire wain arsadtaha tafadu ate woba matta ogunziriza allah gunkuumire bima tahfadu bihi ibadaka assaalihin nga bwokuuma abaddu baabaki abalongofu. Assalamu alaikum. Awo ani ategeddewo khitaabu nafsi oba kibayita hadithu nafsi kyetwani kyennyini kyesobola okuwungira muki mu sala neekulema omutima guzza ki kyewaba okoze eki kyewamatidde ate gutereka mu kutereka baganda bange ab'ebitiibwa nga mmayiriza mudaroso yange eno eya aqida essaawa eno bagamba ekyotero eri gyewawasa olabayo n'ogamba nkola ki emasaka olabawo olawunda awo waliwo sheero wali olabawo kuba kulaba kwa muki kwa muki kwa mutima kati twogera kukuloota omuteeko gwenjagala okuba nti balizana gwo olumulundi ogwaleero nti waliwo ebirootebwa nga byo byebyo ng'omuntu okuloota ng'ali mu mbeera y'omujjana mbeera y'omuki y'omujjana olwosi oli mujjana ya allah subhanahu wataala sokate bange mu mbeera efaananko bwekyo bwekyolina okukola ki kimu ekigwa mu birooto nga biki nga birungi kusaba allah jjana gikola ki gikuwa ekyokubiri omuntu okuloota ngaalaba nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam aba aloseye olwo hadis rasulu sallam yagamba ti man raani fi lmanam omwadamu yenna man raani fi lmanami yenna ndaba ng'ali mukiki mukirooto fakad raani aba alabyeze faina shaitaan kuba shaitaan yatamasaru bishaitaan tenayefananyiriza ekyo kigatta ku kojjaawo oba jjajjaawo owulira jjajjaawo kyomamaga yasimanyi biki oli muzukulu wa nkali simanyi muzukulu wa kamulali tobigatta gatta wabula yenna aloose nabbi aba alabye ki nabbi ekyokubiri eriwaayo egamba siman raani fi lmanami yenna ndaba mu kirooto fasayaraani fi lyaqaba ajja kundaba mubuliwo nga si kiki yauma alqiyama olunaku lwaki olunaku lwelqiyama kati waliwo ebirootebwa nga byo bibanye byo ng'okuloota nabi muhammadin saa sallam gumwadamu ogamba nti yaloose ngaali mujjana ya allah subhanahu wataala asaba allah naagimukola ki naagimuwa yenna aloota nabbi amanye nti ajjamulaku olunaku lwaki lwelqiyama oba aba alabyeye yennyini kubanze shaitaani tenneefaananyirizanze muhammadun sallallahu alaihi wasallam nze shaitaani tenneefaananyiriza tenkolamu kopi naye ate abasigadde abasigadde akasajjawo ka shaitaan katukolako emikolo mu mbeera efaanako tibaganda bange ab'ebitiibwa. N'olwekyo saagala kubanga nfanvuya mu mbeera efaanako bweti, wabula wano sheekhe aleese bisatu. Omuntu okubanga alina kyebayita tahadith, kyebayita hadithu nafsi, oba kyebayita khitaabu nafsaani, shaitaani okuba nti ewunda ebyennyini n'ebikulaga mu mbeera endala nga weebase, oba okuloota byennyini bwebaddeko obudde obwekiki obwemisana, allah nabikuleeta mu kirooto ku projekita naga nti esembesa aya egamba nti wahuwa allazi yatawaffaakum billeil wayalamu ma jarahtum binnahar thumma yabathukum fi. Ekirala tetulaba nti omuntu waaba yeebase aba afudde, wabula okufa okuti okutono so okufa okuti okufa okwereka okuba nti oli bamuzika mu kabulo, wa amma okufa okutono okuba nti omwana adamu yeebase naaba nga la yadiri mayadiri haula, kyamanyi kikigenda mumaki kigenda mu maaso. Tugamba mu Qur'ani mulimu okufa okwo nga tekutegeeza kufa kuli okwannamaddala, allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum, nga tekitegeeza okufa okwo okuzikibwa badde ba allahu subhanahu wataala. Saba allah subhanahu wataala ateeke baraka mudde wemusigazza newemuwaddeyo kuno ku dduniya okubanga musoma eddiini ya allah subhanahu wataala. Ekirala mbajjukiza darus ya umma hausi kingi fahadi kitandika lwakutaano lwa mukaaga neki nesaani na abdul fatah ogamba ki yeseba ezinakuviirako okuloota nabbi. Aha, ekirala era abdul fatah ekisooka omwana adamu okulota nabi muhammadi saa sallam bimuku allah byawa ebirooto byawa omwana adamu mu birooto ebiki ebituufu, wakyalina nti alina kumala kukola kino. Waliwo riwaaya eyabasuufi ega nti omuntu ayakulaba nabi muhammad saa sallam asome suratul muluk, si kituufu. Sikiki asomeye suratul muluk neki nerrahman a sikituufu, wabula omwana adamu nabi muhammad saa sallam aba amuloose aba aloose ki aba aloose ye mu mbeera efaanako bwekyo, ate abajja mulaba era ku lunaku lwaki ku lunaku lw'ekiyama. Ensonga eyokubiri nsonga nnene, omusajja tuli omukyala nga aliwo namukosa mu mutima mu madakiri shaitaan, shaitaani mimi yekozesa okuyingira mu mutima gw'omwana adamu oba omukosa tulifenna mwemuli okukozesa abakyala mu mbeera y'okubanga bakunamye attaarri inda nisa, abakyala okubanga bakola ki bakunama, kikosa omuki kikosa omuki omutima gw'omuki. Wakadhalika n'abakyala aboononefu naye mu mbeera eyo niyabasajja nanga naye amukosa muki amukosa mu mutima, kiri saidi zonna, wabula ate ku musajja kinene, ku musajja kiki kinene. Olwa hadith ya sahaba yatunulidde omukyala wahuwa yamshi ngakola ki ng'atambula, yali ayita kumpi n'ennimiro ekine kimfumi kyaki eriiso kuno ku mabbali, n'agamba sigenda sangulawo musaayi paka nga nsigadde bala nga nyinza wa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yagenda wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba yenna omukyala gwe ntunuulidde naye mu kutambula ekine kimfumita. Allah kwe kussa aya ayat iza ghabbu albasar yaghubbu min absarihim waliyahfabu furujahum, okuba nti tukendeeza yoloyo gezi okuba nti okendeeza amaki okuuma amaki okuuma amaaso go mu mbeera efaanako bwekyo muganda wange owekitiibwa. So nga tegerekese kiri tekiriiko mbeera yanjawulo, allah akyobuyi gwakoze eki gwayagadde. Ekyokubiri tukosebwa abakyala abambadde obubi shaitaani nebakozesa mu mbeera efaanako bwekyo kulwokubanga bakozesa ngaobutego ngaobuti kama hadithi rasul mugibuuza nti butego ki bwokozesa, yagamba abakyala abakoze eki abakunami kyenyagala okubanga maliza nakyo olina kibuzo ekyokusatu omuntu senga alowooza mu swala ne kiyitirira sivenna eswala ejjamu ebitulituli ekendeera yensoma kiina adhikaari bada bada swala ne sunna bangi abantu baswala mu swala naye nga si be basala kiba nti allah subhanahu wataala kutebekera mu swala yakusaako etteeka nga lyeyawulidde oyaga nti waqumu lillahi qanitin niya mumaaso ga allah ngaokoze eki ng'otebenkedde rasulu sallallahu alaihi wasallam nikino kankiwa weyajja masjidi okusaaza basahaba raa iblis naba iblis ala babi lmasjid ngamiridde ku muti ku mulyango gw'omuti nagamba maatha turidi kasajjago iblis oyagala ki iblis nemugamba nti urid asaadi ena babwoya bange benjagala wano agayii paka ddi naga antadhuruhum mbalinda asaadi babwoya bange aga hal min asaadi hal min almusallin ashabu mulimumasala mulimu babwoya mulimu babwoyaabo nemugamba naam era ogenda balaba obajja kunyanguyira wano tifenna kikyenjagadde mu hadithi yewuunyiza rasulu yewuunya sheitaani okubanga eri ku mulyango gwokumuti gwokumuzikiti mubudde bwaki ate ngaakyo nti abo basala tekola ki nga nedda antabura ashabi nina ababwoya bange benkola ki benina nimubasala mulimu babwoya abo nti ogenda balaba era asomala okusaza basaba salaamu weyaggwa bwete emisinde gyali mingi okitegeera waziga shaitaani nebanga ekolaki ngemulingizaako ne omulaga nti obalabye oba okitegeera banyiga epeesa sobalo ziri enzibu s ekizimakagulwandi si nezidduka nebafulumamu shaitaani nesitulamu kulabi muhammadi omulaga nti obalabye bo zemba wano mbambalinzi azikaali tewaba kati enyagadde obalaga nti omutima guno omutima gwo guyina ebyagwo bingi badduwa allah subhanahu wataala saba allah subhanahu wataala atwanguyize era kyemuleka dduwa eri allahumma ya muqalib alqulub sabbit qalbi ala diinik naam kazi nga wamuwasa mutonasiramuka yeyasiramuka nedda sebo nedda sebo toddamu barak llah fikum wanafaa bikum katara nimtaalikum darusu eri king fahadi lwakutaano lwa mukaaga sande tule baganda bangabebitiibwa inshallah teke baraka mudde mwaddeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته